počela seča drveća u Glavnoj ulici u Arilju, priprema za rekonstrukciju centra u Glavnoj ulici u Arilju. Počela je seča drveća kao deo pripremnih radova za predstojeću rekonstrukciju centralnog gradskog prostora. Radnici su na terenu, a deo ulice i trotoara obrađeni zbog bezbednosti i izvođenja radova. Na terenu su ekipe koje uklanjaju stablo i granje, čime su počele prve vidljive aktivnosti u okviru pripreme za rekonstrukciju Glavne ulice. Predviđeno je da rekonstrukcija kroz više faza značajno promeni izgled centralnog dela Arilja i uredi prostor glavne gradske saobraćajnice. Tokom izvođenja radova građani mogu očekivati povremene izmene u odvijanju saobraćaja, kao i ograničeno korišćenje pojedinih delova ulice i trotoara. Radovi će se izvoditi etapno uz privremeno obezbeđenje prostora na kojem se trenutno obavljaju pripremni zahvati.